Uz to, ka bērnu tiesību aizsardzība Latvijā ir drīzāk deklaratīvs paziņojums nevis reāli darbi, savā revīzijā norādīja valsts kontrole. Kritika veltīta gan valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai par nepietiekamu uzraudzību, gan bāriņtiesām. To otrdien Latvijas radio atkārtoja valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Tas jautājums par to, kāpēc bāriņtiesa, kas šobrīd no ir pašvaldība, tad pārziņā būtu nododams valsts pārziņā, viens no pamatojumiem pilnīgi noteikti tāds ir, ka nu, nereti bāriņtiesu darbības pamatā nu, ir šīs pašvaldības intereses. Ja? Domāt par to, kas ir finansiāli izdevīgāk. Ja? Domāt ne par bērnu interesēm, bet to, kas varbūt vairāk ir tā kā pašvaldībai labāk.
Līdzīgus pārmetumus šīm iestādēm veltē arī labklājības un tieslietu ministri. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas otrdien paziņoja par darba grupas veidošanu. Tai līdz decembrim ir jāizlem, kā valsts varētu pārņemt bāriņtiesu funkcijas savā pārziņā.
Jebkādas ar valsti saistītas vai ar sabiedrību saistītas iniciatīvas, vai tā būtu represēto piemiņa vai kādas no minoritāšu grupām aizsardzība vai tam līdzīgi, bez tā visa valsts, Latvijas tauta varēs pastāvēt. Bez bērniem Latvijas tauta nepastāvēs. Lai to sasniegtu, atbildība par bērnu tiesību aizsardzību ir jākoncentrē vienās rokās.
Bordāns gan pagaidām nespēja atbildēt, vai bāriņtiesas un bērnu tiesību aizsardzības inspekcija tiks likvidēti. Toties labklājības ministra Ramona Petrāviča no partijas KPVLV runā par jaunas iestādes izveidi.
Bērnu tiesību aizsardzība tā ir valsts funkcija. Valsts funkcijas ir jāpārauga, jāīsteno valsts iestādēm.
Ministre neredz jēgu saglabāt bērnu tiesību aizsardzības inspekciju kā bāriņtiesu uzraugu.
Tas īsti nav tas modelis, ja mums ir viena iestāde, bet ir tai blakus otra, kurai ir jākontrolē, jāiet ar pātagu, lai šī iestāde strādā. Tam tā nevajadzētu būt.
Tam gan nepiekrīt inspekcijas vadītāja Marianna Dreja.
Mēs nevarētu piekrist tam, kad varētu būt kaut kāda, piemēram, viena centralizētā iestāde, kas atbild pilnīgi par visu, jo mēs saprotam, ka pirmkārt joma ir ļoti plaša, līdz ar to ir jābūt instrumentam, kas veid konkrētos pienākumus un ir jābūt instrumentam, kas tomēr vērtē, kā šie pienākumi tiek veikti. Īpaši ņemot vērā, ja mēs tagad šo sistēmu tā kā nivelējam nost un audzinam kaut ko jaunu, tāpat ir jābūt kaut kādai pārbaudai vai vadībai, kā šī jaunā sistēma ir ieviesta un cik viņa ir efektīva.
Valstī ir pārāk maz instrumentu, lai varētu ietekmēt bāriņtiesu darbu, uzsver labklājības ministre. Tāpēc 124 bāriņtiesu vietā varētu nākt pēc ministras vārdiem daudz mazāks reģionālo kontaktpunktu skaits. Bāriņtiesām veltītā kritika ir nekorekta un daļēji attiecināma arī uz pašu labklājības ministriju, uzskata bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja Aurika Zīvere.
Es neredzu šobrīd nevienu citu iestādi, kurai šīs funkcijas varētu pārlikt, jo tās ir apjomīgas funkcijas. Tās ir gan šī te bērnu izņemšana no ģimenes, gan atzinuma sagatavošanas tiesas vecāku strīdus gadījumos, gan aizgādnības, pāraudzība un vēl dažādas citas funkcijas, kas nav tikai bāriņtiesu likumā ierakstītas, bet kas ir arī daudzos citos likumos ierakstītas, piemēram, krimināla likumā, gan arī par probācijas dienestu šajos likuma normatīvajos aktos. Tā kā funkcijas bāriņtiesām ir ļoti daudz šobrīd.
Problēma varētu būt arī ar speciālistu piesaisti.
Trūks speciālistu bāriņtiesām ir grūti šobrīd. Jā, kāds no kolēģiem aiziet, ir ļoti grūti atrast vietā nokomplektēt bāriņtiesu sastāvu.
Neskaidri šobrīd paliek jaunas ieceras finansējuma avoti. Kāds naudas apjoms būtu nepieciešams, vēl nav aprēķināts, taču bāriņtiesas pastāvēšana Rīgā vien izmaksā vairāk nekā 2 miljonus eiro. Ella Simjonova, Latvijas radio.